E hoxe tamén damos a benvida a estes micrófonos a María Elena Becerra. Como todos os xoves, dende as bibliotecas chegan ata a Radio Municipal tamén para deixarnos algunhas recomendacións literarias. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Recomendacións literarias, pero tamén convocatorias, porque tedes aí en marcha algunha actividade, non?
Pois sí, ademais unha actividade que a mí me gusta moito, porque eu, xa o sabe Susi, que eu son das que aínda felicito Nadal con tarxetas postais.
Quedas ti e outro.
E outro. Entón, na Biblioteca de Chapela, na Biblioteca Xelarias de Chapela, o día 13 de decembro, vaise a realizar un obradoiro de postais de Nadal creativas. Ademais, un obradoiro dirixido pola artística plástica viguesa Macarena González, que é licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, na especialidade de Diseño e Audiovisuais, é dicir, unha persoa con grande altura. Está dirixido a nenos de entre os 4 e 10 anos. Bueno, Susi, eu penso que ti é máis eu, polos 10 anos, eu penso que colamos.
Bueno, si é polas capacidades para realizar traballos así...
Manuais, pode ser que sí, ¿no? Entón, bueno, unha actividade que vai a ser moi bonita, porque ademais vanse traballar diferentes texturas, tamén hai un apartado de coñecemento de materiais, de feito... dura dende as 6:30 da tarde ata as 8. Eso sí, a inscripción hai que inscribirse previamente, hai que chamar a biblioteca de, bueno, chamar, achegarse ou por correo electrónico a biblioteca de Chapela. E nada, animar, porque que máis bonito que despois agasallar con eses traballos que fagan os rapaces, ou quedarse un con eles na casa para decorar no fogar tamén.
O certo é que non é moito tempo, non? Para nenos tan cativos.
Non, eu... E ademais, bueno, supoño que a persoa que vai dirixir o obradoiro seguramente xa terá experiencia, porque claro, lidiar con idades tan diferentes, de 4 a 10 anos, ás veces non é doado. Pero bueno, eu lembro un obradoiro que se fixera xa fai anos tamén na biblioteca de Chapela. Eu, de feito, teño... unha das postais que se fixeran, que non la enviaran á biblioteca a nosa compañeira de Chapela, María José Villar, era unha creación fermosísima, moi bonita, sinxela, dun rapaz, pero moi bonita, moi bonita. Supoño que isto o mesmo.
Pois nada, o 13 de decembro, pero iso sin insistir, inscripción previa. Pero chegas tamén con algunha recomendación e tamén cunha lembranza para unha muller que nos acaba de deixar.
Sí, o 19 de novembro morreu a grande Purita Campos. E digo grande con todas as palabras porque, bueno, a ver, a Purita Campos a lembramos moitísimos porque éramos daquela xeración que íamos ao quiosco a comprar o Lili ou a intercambiar o Lili, a última revista pensada para público xuvenil feminino que tivo éxito dentro do ámbito do tebeo español, non? Bueno, pois dentro de Lili publicaba as aventuras de Esther, pois Purita Campos. Bueno, Purita Campos en canto... Bueno, agora falaremos un poquinho de Purita Campos en canto o debuxo, non? Bueno, pois, claro, sempre hai unha lembranza así bonito dos recordos deste personaxe, deste cómic, pero ás veces esas cousas poden facer un poquinho como desmerecer a calidade creativa do artista, non? E Purita Campos realmente pertence á xeración de debuxantes que nas décadas dos 70 e dos 80 contribuíron á renovación da historieta española. Está considerada polos profesionais do gremio, pero a día de hoxe como unha das grandes debuxantes do seu tempo, das grandes debuxantes e dos grandes debuxantes, non? De feito, dedicáronselle moitas exposicións, unha delas lembro que en Viñetas desde o Atlántico, na cidade da Coruña, no Salón do Cómic, tivo innumerables recoñecementos, entre eles a Medalla de Oro de las Bellas Artes 2019, ou tamén o Gran Premio del Salón del Cómic Internacional de Barcelona en 2013, Unha muller que tivo que lidiar agora que acabamos de pasar o día 25 de novembro tivo que lidiar neses anos con un mundo da historieta que era moi machista, había poucas mulleres que traballasen neste mundo, e ela mesma di como escoitaba cousas como: home, para ser unha muller non o faz mal. Estamos a falar dunha muller que na época dourada de Estéreo Seu Mundo chegaba a vender 400.000 exemplares a semana.
Que xa lle gustaría de seguro aos que lle decían eses
a
cumplidos.
A moitos. E 20 anos traballando sobre este personaxe, bueno, e despois sobre outros. Pero se queres un poquinho, facemos un repaso breve sobre a vida desta muller, que a verdade que é moi curiosa.
Unha vida longa, non?
Unha vida moi longa, a verdade. 82 anos. Hoxe en día que a verdade que é moi normal que a xente xa chegue aos 90 e tantos. Os 82 anos, pois podemos considerala xoven para hoxe en día. Bueno, pois nada, ela naceu en 1937. A súa nai era modista. Ela traballou no obradoiro, no taller da súa nai. Estudiou Belas Artes e comezou a debuxar modelos para ela e para outros modistos de Barcelona. Conta moi simpático que algunhas das súas ideas pois eran como moi avanzadas, moi rompedoras, e a súa nai pois non acababa de comulgar moito con elas. Entón, decidiu independizarse e abriu o seu propio taller. Por que incido en isto? Incido en isto porque as historias de Esther e o seu mundo son, aparte das historias dunha adolescente, coas súas amizades, os seus primeiros amores, as súas familias, un percorrido extraordinario sobre a moda dos anos 70 e 80. É dicir, o detalle dos estilismos, os detalles dos complementos, todo iso ven, a ver, do que realmente lle gustaba a Purita Campos, que era o mundo da moda, do deseño de moda. O que ocurre e que o seu irmá coñecía a Manolo Vázquez, era amigo de Manolo Vázquez, o humorista que creou as hermanas Gilda, Anacleto. Entón, un día díxolle que lle dixera a súa irmá, como sabía que debuxaba, que se presentase na editorial Bruguera. Bueno, pues ali foi ela cos seus bocetos, gustaron e ali quedou. Entón, nada, comezou a traballar na editorial, que, por certo, se explotaban moitísimo, cobraban pouco, non recibían royalties, traballaban moitísimo. De feito, di ela nunha entrevista que deume moitísima pena, que nin sequera valoraban moito os debuxos. A editorial quedaba cos debuxos dos autores, non lles devolvían, pero se perderon moitísimos. Debuxos que agora serían históricos, orixinais, pois non se conservaron. Ela puido recuperar algúns, pero entón, bueno, a historia de Bruguera, que é importantísima, pero tamén ten moitas sombras, daría para moitísimos programas. Bueno, pois nun momento determinado, unha axencia española que traballaba no Reino Unido contactou con Bruguera porque necesitaban ilustradores españois para un cómic británico, dun guionista británico, Philip Douglas, que se ía a publicar ali no Reino Unido e que se chamaba Patty's World, o mundo de Patty. Bueno, pois entre os traballos que se presentaron estaban os de Purita.
Que pasa? Non había ilustradores británicos?
Pois o motivo, a verdade, é que non o sei. Si, eu tamén non sei cal é o motivo. Entón, nada, pois, aceptaron, gustoulles moito o traballo de Purita, ela comezou a ilustrar, pois, estas historias de Patty's World, que se publicaron por vez primeira no ano 71 no Reino Unido, e que no ano 74 publicáronse en España con nome de Esther e su mundo. O cambio de nome, como di Purita Campos, porque o director de Bruguera lle gustaba moito o nome de Esther. Entón, ese foi o motivo. Pero a verdade Que, bueno, o traballo de Purita que foi impresionante, porque ademais ti ves as viñetas e son os detalles do ambiente británico. A ver, ela viaxaba ao Reino Unido, fixo fotos e traía elementos británicos, porque pasou un tempo debuxando a Lam. Pero despois volveu para España e debuxaba de España. Pero está todo perfectamente reflexado, non? Bueno, é que a verdade é que son uns cómics, unhas historias. Bueno, conta ela que o guionista, que o coñeceu, claro, a Philip Douglas, que era un home, bueno, moi tímido, encantador, e que ela preguntoulle como podía captar dun xeito tan natural, tan fresco, o que é a vida dunha adolescente, no? coas súas cousas. Uh-huh. Porque, claro, un home parece que non... El dixo ya así en confidencia que a verdade que as ideas eran da muller. Que a muller era que lle daba as ideas e con anécdotas que lle ocurreran a muller cando era máis nova, estas cousas, non? Bueno, 20 anos traballando nas historias de Esther e su mundo. Cando pechou Bruguera, no ano 86, e non lembro mal, porque lembro que foi cando comecei a traballar na biblioteca. Pois ela continuou 2 anos máis, ata 88, en noutra revista, que agora non lembro o título, publicando as historias de Esther, aparte tamén para o mundo anglosaxón. Bueno, en multitude de países, porque Esther estendeuse a multitude de países.
E que curioso que funcionara igual de ben esas historias aquí que en Londres ou que noutros...
Claro, pero realmente, claro, non sei se ti liches as historias de Esther. Pois, a ver, cando se reeditaron, porque xa no século 21, cando Glenat reeditou gran parte da obra de Purita, Campos tiveron moitísimo éxito. É dicir, son historias que siguen conectando co público xuvenil, pero porque son moi frescas. As de Esther, sobre todo. As de Gina ou de Tina, que falamos agora, non tanto. Pero as de Esther é que un personaxe moi simpático, cun secundarios maravillosos, as amigas de Esther, as súas inimigas de colexo, o seu amor platónico de Juanito, ela que é unha rapaza coas súas inseguridades, é un personaxe que penso que se mantén moi ben no tempo. As adolescentes ou preadolescentes síntense moi identificadas. E despois xa digo... todo o que é o debuxo de traxes, de modas... A ver, houbo revistas de modas que lle encargaron a Purita para as súas revistas, algúns debuxos, nos que aparece o personaxe de Esther con estilismos que eles ian a lanzar na súa revista, non? Bueno, despois de Esther, bueno, debuxou tamén, por exemplo, o personaxe de Tina, tamén para unha revista holandesa do mesmo nome. E aquí no mercado español, cun guionista español, que era o seu marido, Paco Ortega, lanzou Gina, que despois foi traducida tamén no Reino Unido e noutros países. Todo isto xa digo que o publicou Glenat de novo fai uns anos. Todo isto do que estou a falar o podemos atopar nas nosas bibliotecas, o que as persoas que o desexen. Ademais, temos un centro de interese agora na Sala Xeral coas obras de Purita Campos. E despois, lanzou tamén no ano 2014, que penso que foi, agora non estou segura, lanzou Purita un novo cómic de Esther, Las nuevas aventuras de Esther, pero xa cunha Esther adulta, divorciada, cunha filla adolescente. E no ano 2004, a editorial Espasa Calpe publicou a primeira novela ilustrada, Esther cumple 40, cando se cumplían 40 anos da primeira publicación de Esther en España, tamén cunha Esther xa cuarentona, pero bueno, non é o mesmo, non é o mesmo. A min nin Las nuevas aventuras de Esther, nin Esther cumple 40, que hai unha novela máis, Que, por certo, o guionista é o mesmo de Las nuevas aventuras de Esther e da novela, Carlos Portela. Non é o mesmo. Pero, bueno, poderíamos falar infinitamente aquí desta autora, dicir que dende o ano 88 dedicouse o que ela dicía que casi lle satisfizo moito máis que a súa carreira como debuxante de TV, o que é a faceta, creativa dentro da pintura e didáctica, dirixindo co seu marido unha escola obradoiro de formación para aspirantes a artistas, non? Bueno, isto é un ramalazo moi, moi somero. Hai un libro que tamén o temos na biblioteca, que o truxen agora, que é moi simpático para os que queiran ter unha visión lixeira, porque é moi lixeiro de ler, pero un pouquiño máis completa do que pode ser esta pequena reseña que fixemos aquí no programa, que é Los secretos de Esther, de Ruth Bernárdez, na editorial EDT, Editores de TVOs, onde fai un repaso por esta vida de Purita Campos e, sobre todo, fai un análise moi simpático destes tebeos de Esther y su mundo.
A mí o que máis me sorprende é esa faceta tan internacional. Ademais, nuns anos onde de seguro era pues, moi difícil, non? Non é como a día de hoxe, a comunicación...
Efectivamente, esa... e despois, hai cousas moi curiosas co tema da censura, claro, porque como esta era unha obra que o guión era británico, un pouco... adaptado ao que vivían os rapaces, as rapazas británicas dese momento, pero que era unhas vivencias moi diferentes do que estaban a vivir as rapazas españolas. Entón, tamén hai anécdotas moi simpáticas co tema da censura, que se as falta moi corta, que se de repente... Eu iso non o lembro, pero hai un personaxe que era o pai da mellor amiga de Esther, creo que se chamaba Tina, se non lembro mal, que nun momento determinado da publicación aquí en España, pois aparecía como o tío. Non era o pai, era o tío que vivía na casa coa irmá, coa nai de Tina e con ela e a súa outra irmá, porque máis adiante o matrimonio levábase mal e non sei se chegaban a divorciarse tal. Entón a censura quería mañar para que non aparecese o tema do divorcio. A ver, eu eso lino, non o lembro, xa eu nas que lin xa era o pai, estas cousas. Bueno, destas cousas tan curiosas como o de Mogambo, non o da película Mogambo, estas cousas.
A censura nos daría para un programa.
É verdade que sí.
Elena, espero que non teñas moito que decir da...
Vou a procurar abreviar. Un thriller futurista. Como me gustou cando descubrín esta obra, porque dicía, canto tempo que non recomendamos nada así un pouco, de ciencia ficción, entre comillas, non? Pero algo que se desenvolve nun futuro, no espacio, e que ao mesmo tempo é un thriller. Pareceume moi original. L'astronauta, de S.K. Vaughan, que a verdade, S.K. Vaughan é un pseudónimo de Shane Coon, que é un escritor, guionista e cineasta británico, como moitísima experiencia no cinema americano, leva máis de 20 anos traballando nese mundo, e que ao mesmo tempo, xa digo, é escritor. Penso que en España é a primeira obra que se publica del, que por certo é a primeira que escribiu dentro do xénero da ciencia ficción. É moi entretida, moi cinematográfica, de feito creo que pensan adaptala para o cinema. E nada, nos conta a historia de Marian Knox, Mai, abreviado así no libro, que é un astronauta, que é mulata, filla de pai blanco e nai negra. Eso tamén me gusta moito, que se sea un personaxe así, que non se sea típica, a verdade é que a novela é británica, ¿no? Pero que non se sea típica, sempre pensamos en personaxes tipo Sandra Bullock
blancos,
sí,
blancos.
Efectivamente. Bueno, ela é comandante dunha expedición de investigación a unha das lúas de Xúpiter e no Nadal de 2067, o sea, que ademais mira, pode ser unha novela moi para estas datas. E soando Noite de Paz na nave na que viaxa, experta dun coma, cos restantes 34 pasaxeiros da nave desaparecidos. É dicir, ela experta non sabe que ocorreu, dase conta polo estado da nave que foi un que aconteceu algo a nivel técnico, algún tipo de accidente, algún tipo de percance, e sobre todo que a tripulación que non está, ela físicamente está mal, é dicir, ela experta como dentro dunha cápsula de supervivenza, dentro da enfermería, do complexo médico da nave, e a súa única axuda vai a ser a intelixencia artificial da mesma nave, non? A que chama IF. A verdade que ademais é un personaxe secundario magnífico, a intelixencia artificial. Ela non lembra nada do que ocorreu nos últimos meses da súa vida, nin do acontecido na nave, nin fora. E a súa única ligazón co exterior é co seu exmarido. Co seu exmarido, que é un dos responsables desa expedición científica e que está na NASA, non? Bueno, o hilo narrativo da historia se articula na loita pola supervivencia de Mai, intentando superar os seus problemas físicos, os problemas técnicos da nave, e intentando averiguar o que lle aconteceu a súa tripulación. E por outra parte, aparecen unha serie de flashbacks onde imos coñecendo a faceta humana da comandante e a historia da relación co seu exmarido, que ela non lembra que é o seu exmarido. Entón, bueno, unha novela moi recomendable, moi entretida, que vai a gustar a un público moi amplio, non solamente aos amantes da ciencia ficción, porque ten con un contido moi todo moi romántico, humano, técnico, de acción.
É moi cinematográfica.
Moi cinematográfica, moi moi amena.
Pois non che pregunto nada máis porque estamos fora de tempo. Despedímonos hoxe falando de Purita Campos, pero tamén de algunha cousa máis.
Sí, L'astronauta de S.K. Vaughan, na editorial Fantasy, 18,90 euros, que sempre hoxe non me preguntaches, en digital un poquinho máis barato. Lembrar o centro de interese que tenemos de obras de Purita Campos nas nosas bibliotecas, que de verdade que é un momento moi bonito para que todos as que crecimos con Esther e su mundo, pois poder levar para casa de novo esas obras en préstamo. E, por suposto, ese magnífico obradoiro de postais de Nadal creativas na Biblioteca de Chapela para rapaces de 4 a 10 anos con inscripción previa na mesma.
Deixámolo aquí, María Elena Becerra. Un saúdo.
Ata o próximo día.